Bună ziua, prieten, bine v-am regăsit. Vrem să vorbim despre acele afecțiuni care se reactivează în această perioadă, când începe să bată vântul, când e frig afară, când e ceață. Începem să avem probleme, să ne doară încheieturile, să ne doară spatele, fie că spunem că ne dor șalele sau că vorbim mai elevat și ne plângem de un lumbago sau de o poliartrită sau mai știu eu cum, probabil că avem niște probleme cu care trebuie să mergem la medic. Ar fi foarte bine să nu neglijăm semnalele pe care ni le dă organismul, să ne informăm, să știm pe ce drum trebuie să o luăm, dacă nu mergem la medicul de familie care ne va direcționa înspre medicul specialist. Am invitat astăzi la microfon un medic specialist în recuperare medicală, în fizioterapie, pe doamna doctor Sechei Morghit. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Vreau să vorbim în mod special despre recuperarea medicală și fizioterapia pe care pacienții o pot face la dumneavoastră sau unde doresc. Doamna doctor, de ce ne dor toate acum?
Probabil cu toții cunoaștem o persoană cu afecțiune reumatică cronică care odată cu schimbarea de vreme simte cu câteva zile înainte schimbarea vremii. De ce se produce acest lucru? Pentru că afecțiunile reumatice cronice, majoritatea sunt meteosensibile. Ce înseamnă meteosensibilitatea de fapt? Este o senzație de disconfort sau amplificarea simptomelor unor afecțiuni cauzate de schimbările meteorologice bruște. Ce simțim de fapt? Schimbarea de presiune atmosferică, schimbarea gradului de umiditate și schimbarea bruscă a temperaturilor. Observăm în ultima perioadă că din ce în ce mai mult avem două anotimpuri cu treceri bruște, ceea ce accentuează decompensarea acestor pacienți.
Există persoane care au un reumatism degenerativ, gândindu-ne că bătrânețea vine cu o modificare la nivelul oaselor, a articulațiilor, și sunt alți oameni care au un reumatism pentru că acolo s-a inflamat ceva. Sunt clare aceste două delimitări și sunt foarte diferite sau merg și împreună?
Da, afecțiunile reumatice au două mari categorii. Afecțiunile degenerative, care interesează articulațiile și suprafața articulară, cartilajul articular, care odată cu înaintarea în vârstă se deshidratează și se subțiază. Asta înseamnă, de fapt, artroza, degenerarea cartilajului articular. Și a doua mare categorie sunt afecțiunile reumatice inflamatorii, unde nu doar articulațiile, ci țesuturile periarticulare moi și inclusiv și mușchii pot fi afectați.
Tratamentele pot să fie efectuate oricând sau e important să prindem faza acută sau, dimpotrivă, să nu fie pacientul în acea fază dureroasă, în care nu se poate mișca, în care toate îl dor, toate îl înțeapă?
Tratamentele pot fi efectuate și trebuie efectuate atunci când avem un diagnostic foarte clar. Înainte să ne apucăm să tratăm o afecțiune reumatică, trebuie să stabilim exact diagnosticul cu ajutorul reumatologului, cu ajutorul unei echipe interdisciplinare. Poate cuprinde mai multe specialități, trebuie să știm exact ce tratăm, cu ce avem de a face, și în momentul în care cunoaștem diagnosticul complet și corect, putem să ne alegem metodele de tratament. Probabil toată lumea știe că în faza acută, fizioterapia, electroterapia este contraindicată.
Deci, în faza acută,
mergem cu tratamentul antiinflamator sau antireumatic, care tratament medicamentos trebuie inițiat de medicul reumatolog. În faza subacută poate beneficia și de fizioterapie sau în faza cronică.
O să vorbim și de pașii pe care trebuie să-i urmeze bolnavul sau pacientul până să ajungă la recuperare. Aș vrea să vă mai întreb ceva. De ce totuși sunt oameni care nu sunt meteosensibili? Care nu sunt atât de sensibili la schimbările de temperatură? S-au călit ei de-a lungul timpului? S-au hrănit altfel? Sau au o genetică mai bună?
În general, femeile sunt mai predispuse la meteosensibilitate și odată cu înaintarea în vârstă, meteosensibilitatea se accentuează și bolile, perioadele de acutizare pot fi mai zgomotoase.
Deci femeile.
Femeile, da. Din păcate.
Sunt și copii care suferă de reumatism?
Da, sunt copii care suferă de reumatism, de reumatismul juvenil. Acolo reumatologia pediatrică, pediatrul și împreună cu medicul recuperator pot stabili planul de tratament.
Există și alți factori implicați în afara vârstei și a schimbărilor de temperatură în apariția reumatismului. Mi-aduc aminte, în copilăria mea se spunea să nu faci streptococ în gât, că mușcă inima și linge articulațiile. Acum?
Sunt factori care influențează apariția reumatismului. Sunt factori care pot fi influențați, pe care îi numim factori exogeni, și sunt factori endogeni, ca pe care nu îi putem influența. În apariția reumatismului degenerativ, principalul factor este obezitatea, care predispune foarte mult la apariția artrozei sau a afecțiunilor degenerative. Vârsta, care din păcate nu poate fi influențată, substratul genetic, din nou predispune la apariția reumatismului.
Și chiar și infecțiile de care spuneam?
Da, și infecțiile bacteriene pot determina.
În mod special streptococul sau și alți microbi?
Nu doar streptococul, și alți microbi pot determina reumatism cronic sau pot determina artrita reactivă. Deci, imediat, la 2-3 săptămâni după episodul
de infecțios, să spunem, da? Amigdalita aceea
apare
purulentă.
O durere articulară, o tumefiere articulară, se înroșește articulație, se umflă articulația și atunci este foarte important să-i spunem medicului că în antecedente am avut un episod infecțios, o boală infecțioasă, bacteriană, despre care trebuie să știe ca să elucideze dacă poate exista legătură între cele două afecțiuni.
M-aș bucura ca cei care ne urmăresc acum să țină minte acest aspect, să-i spună medicului când merg la o consultație că au avut o amigdalită cu ceva microb. Poate știu, poate nu știu. Dar altfel, dumneavoastră, în cadrul anamnezei, îi întrebați pe pacienți ca să scoateți de la ei cât mai multe informații de genul acesta și să puteți face corelațiile?
Da, întrebăm întotdeauna. Eu personal întreb dacă au avut infecții în antecedente, afecțiuni cu febră în antecedente și, din păcate pentru noi, sunt deja pacienți care cunosc foarte bine contraindicațiile electroterapiei și omit să ne spună. Tocmai pentru a beneficia de procedurile de electroterapie, cu toate că ei știu că sunt contraindicate și ne spun că știu că dacă ne spun, nu o să le prescriem tratament fizioterapeutic.
Și doresc atât de mult cura de fizioterapie și să nu își piardă rândul.
Da, să nu își piardă rândul, să nu piardă tratamentul. Și cum învață ei acest lucru? Se duc la un medic, spun că au afecțiune acutare. Medicul respectiv spune că e o contraindicație, nu pot să vă prescriu tratament. Încearcă la un alt medic unde se duc și eu nu spun intenționat, nu spun de boala respectivă, pentru că știu că și afecțiunea sau și medicul respectiv o să le interzică electroterapia.
Dar e o mare greșeală până la urmă. Ce se întâmplă dacă un pacient care are o fază acută sau are o asemenea infecție face fizioterapie? Ce se poate întâmpla?
Infecțiile nu sunt atât de periculoase. Faza acută se vede. Articulația este tumefiată, este înroșită. Există o impotență funcțională, în schimb sunt
adică
alte afecțiuni.
Adică nu poate să facă anumite mișcări.
Da, sunt alte afecțiuni care reprezintă contraindicații absolute ale fizioterapiei. Neoplasmele, cancerul, reprezintă o contraindicație absolută, mai ales în perioada de tratament și se spune că trebuie să treacă cel puțin 5 ani ca pacientul să fie asimptomatic, ca să poată beneficia de anumite proceduri de fizioterapie, dar sunt proceduri care sunt interzise pentru pacientul respectiv pe toată viața.
De exemplu?
De exemplu, toate procedurile care transferă căldură în organism, parafină, ultrasunete, undele scurte, inducția electromagnetică.
Și ce mai rămâne în cazul acesta pentru vârstnicii care, de exemplu, au avut un cancer și n-au trecut 5 ani? Există totuși câteva proceduri?
Tratamentul medicamentos, gimnastica medicală, chiar din păcate este subestimată și care chiar ajută în foarte multe afecțiuni. Și da, există câteva proceduri pe care totuși doar în cazul în care nicio altă metodă terapeutică nu dă rezultate le putem recomanda. Și curenții de joasă frecvență, tensul în special.
Da, e bine de știut că există și aceste proceduri pe care le puteți urma chiar dacă ați avut o afecțiune gravă de genul neoplasmului. Da, sunt oameni care caută și altceva în afara fizioterapiei sau a medicinii clasice. Mai ajută ceva, de exemplu acupunctura, înțepăturile cu venin de arbine, mă gândesc la tratamentul Bauer. Aveți încredere în aceste metode, doamna doctor?
Eu am încredere în toate metodele care dau rezultat la pacientul care beneficiază de tratamentul respectiv. Întotdeauna spun că pentru acești pacienți, mai ales pacienții vârstnici, care de cele mai multe ori stau singuri, care nu au posibilitatea de a socializa, ajută foarte mult să iasă din casă, să meargă la tratament, să intre în contact cu lumea, să socializeze și să beneficieze de un tratament recuperator sau orice altă metodă de tratament, care toate împreună aduc rezultate terapeutice bune.
Deci nu faceți parte din categoria medicilor care le spun pacienților, nu faceți, că aruncați banii pe fereastră, sunt prostii.
Nu, sunt proceduri pe care, dacă vine pacientul și mă întreabă, nu sunt contra, nu le interzic, dar sunt proceduri pe care, în mod uzual, nu le recomand, având în vedere și costurile, având în vedere că sunt metode la care nu există dovezi științifice, nu îndrăznesc să le recomand, dar dacă pacientul îmi spune că vrea să încerce, nu interzic.
Haideți să vorbim în continuare despre pașii pe care trebuie să-i urmeze un pacient atunci când are o simptomatologie în sfera pe care ați descris-o dumneavoastră. Primul pas este medicul de familie.
Prezentarea la medicul de familie.
Medicul de familie încearcă deja el un tratament antiinflamator în măsura în care poate sau cum obișnuiesc? Trimit direct la dumneavoastră?
Nu, de cele mai multe ori încerc cu un tratament antiinflamator nesteroidian, administrat oral, sub formă de tablete, supozitoare, injectabil, și dacă răspunsul terapeutic nu apare, atunci sunt trimiși la medicul de specialitate.
Care medic de specialitate? Pentru că sunt medici care se ocupă de sistemul osos, sunt medici care se ocupă de... mă rog, ortopedii se ocupă și de articulații, desigur, dar e așa o paletă largă de specialități, iar de multe ori pacienții nu știu încotro să o ia. Spre fizioterapie, recuperare medicală, spre alți colegi de ai dumneavoastră, care sunt pașii pe care trebuie să-i facă? Știe medicul de familie, probabil, ce are de făcut, care este specialistul la care trebuie să meargă, dar spuneți-ne care este părerea noastră. Cum ar trebui început? Să se facă analize? Să
medicul
se treacă
de
direct
familie
la tratament?
Decide la ce medic specialist trimite pacientul și, eventual, dacă există posibilitatea și dacă știe exact zona afectată și nu există suspiciuni că ar putea să fie o durere care iradiază în zona respectivă, de exemplu o lombosciatică, apare durerea membrului inferior, dar bănuiește sau știe că durerea, cauza, se află în zona lombară, atunci direct trimite pacientul la medicul de specialitate cu o radiografie lombară. Dacă nu este clară simptomatologia, atunci doar cere un consult de specialitate și medicul specialist de recuperare, ortopedie, reumatologie, neurologie decide ce investigații suplimentare se ceară pentru stabilirea diagnosticului.
De obicei, pacienții care vin la dumneavoastră deja au un diagnostic?
Da, majoritatea pacienților vin cu un diagnostic clar și cunoscut. Cei care vin fără un diagnostic, majoritatea au afecțiune ale coloanei vertebrale.
Dumneavoastră puteți să-i trimiteți și la analize medicale, la investigații, la remeneuri, la, știu eu...
Putem să-i trimitem pe cei care vin cu bilet de trimitere și fac tratament de contat de casa de asigurări. Pe pacienții care vin fără bilet de trimitere, pentru că știți că avem fonduri limitate și, din păcate, numărul de pacienți pe care putem să-i primim cu bilet de trimitere este din ce în ce mai mic. Dacă vin fără bilet, putem să recomandăm anumite investigații paraclinice pe care ori le face contra cost, ori medicul de familie le poate prescrie pe un bilet de trimitere de contat de casa de asigurări.
Moment în care trebuie să se întoarcă la medicul de familie.
Da, și se pierde timp și diagnosticul întârzie.
Avem pe cineva la telefon, o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua! Eu v-am sunat ca să îi mulțumesc doamnei doctor Sechei Morghit. Eu am fost după prima dumneavoastră emisiune cu doamna doctor și vreau să îi mulțumesc pentru că m-a îndrumat foarte bine. Am făcut hidrokinetoterapie pentru că numai procedura asta puteam să o fac. Mă simt foarte bine și am să revin periodic la tratament 10 zile la hidrokinetoterapie, ceea ce eu pot să fac.
Doamna Oprișor, nu cred că ne cunoaștem, nu?
Ba da, ne cunoaștem.
Eu mă cunosc cu dumneavoastră. Nu, vreau să fie foarte clar, așa sună telefonul dumneavoastră, de parcă ne-am fi înțeles să sunați și să spuneți cuvinte frumoase, dar eu nu știu dacă
dar,
ne cunoaștem.
Dar să din inimă le spun, pentru că eu chiar îi mulțumesc la doamna doctor, m-a îndrumat bine, eu n-am voie să fac decât fizioterapie pentru că sunt diagnosticată cu carcinom mamar, dar doamna doctor mi-a explicat atunci ca și astăzi de altfel și am înțeles, dar am făcut hidrokinetoterapie care am voie să fac și m-am simțit bine și mă simt bine. Eu continui actualmente fac de a merg la not și de 3 ori pe săptămână la gimnastică pentru recuperare și mulțumesc, Vlad.
Da, și sunteți bine, am înțeles. Mă bucur foarte tare să aud asta și credeți-mă, nu dumneavoastră vă spun celorlalți, chiar nu ne-am înțeles să sunați în această emisiune. Multă, multă sănătate, doamna Oprișor. Numai bine.
Sănătate.
Numai bine. Salutăm un alt ascultător. Bună ziua.
Bună ziua, sau mâinile.
Poftiți.
Bună ziua.
Doamna doctor, aș vrea o întrebare. De o perioadă de timp am o durere în piciorul stâng, în special în zona șoldului, dar de o perioadă din vară. Și nu mă doare numai la efort sau la mersul forțat. Ce aș putea să fac în cazul ăsta?
Cred că sunt necesare mai multe informații aici. Odată, ce vârstă aveți?
67-68.
Ați fost vreodată la o consultație să-i spuneți medicului de familie despre simptomele acestea, să îi vorbiți?
Din păcate, nu.
Deci nu aveți un diagnostic, nu ați fost.
Nu.
Așa.
Deci, primul pas ar fi o consultație, pentru că sunt anumite semne și manevre clinice pe care noi le efectuăm în timpul consultației și în urma cărora putem să ne dăm seama. Este o afecțiune lombară care iradiază în zona șoldurilor, este o afecțiune a articulației coxofemurale și atunci, în urma consultului clinic, putem să cerem investigațiile paraclinice necesare, la început radiografii de coloană lombară, de articulație coxofemurală sau amândouă. Ceea ce trebuie să știm că în marea majoritate a cazurilor, durerea care apare la mișcare și se ameliorează în repaus, pledează pentru pentru o afecțiune degenerativă, deci pentru artroză. Durerile care apar în timpul repausului și dispar la mobilizare sau la mișcare pledează pentru o afecțiune inflamatorie, și acolo unde bănuim o afecțiune inflamatorie, pe lângă investigațiile imagistice, radiografie plus minus RMN sau CT, sunt necesare și anumite analize de laborator.
Mulțumim
domnul Mihai, sănătate. Alo, bună ziua.
Alo.
Bună ziua, poftiți.
Sărutmile, doamna Luminiță, sărutmile, doamna doctor Seike Margit. Am două întrebări.
Vă rog.
Înainte de schimbările meteo, bruște, simt eu din timp, știu că se schimbă timpul. Am dureri articulare care radiază și în profunzime, în abdomen, în spate, în paranteză spus, în mijloc. Una la mână. A doua. Sunt foarte sensibil la frig. Dacă stau într-o cameră, într-o încăpere unde este pardoseala din gresie, parcă sunt desculț. Am folosit fel de fel de medicamente, dar fără succes. Am permanent în, cum să vă zic eu, în piept, un fel de spută, dacă pot să-i spun așa, din gât până în stomac sau plămâni. Nu pot să scap de ea nici cum. Ea, în anotimpul rece, e foarte, foarte persistentă. Vara nu. Dacă puteți să-mi spuneți părerea dumneavoastră ce am de făcut. Vă mulțumesc că aș scurt la radio.
Durerea despre care spuneați, cum este? Apare la mișcare sau mai mult noaptea vă deranjează?
Păi apare permanent. Cum să vă zic, mă doare un picior în partea stângă și mă doare toată partea stângă. Radiază în coaste, în spate, în stomac. Ba, am mai avut și o operație de hernie cu 40 de ani și acolo... Și acolo mă doare.
Primul pas este consultul la medicul de familie, care să vă trimită la un consult reumatologic, să fiți investigat, pentru că tocmai ce spuneam la început, ați luat tratament fără să știm diagnosticul exact. Și ce vreau să subliniez cu durerile lombare care iradiază în abdomen, când la bărbați apare o durere cu iradiere în abdomen, eu cel puțin întotdeauna recomand și un consult urologic, pentru că pot fi simptomatologii care se suprapun și de fapt să fie o afecțiune urologică pe care noi o interpretăm ca și o afecțiune a coloanei vertebrale, mai ales la o vârstă înaintată, unde într-adevăr și pe radiografie se văd modificări ale coloanei vertebrale. La fel și la femei, dacă apare o durere cu iradiere anterioară în abdomen, consultul ginecologic este obligatoriu ca să excludem o patologie din sfera ginecologică. Și pe lângă consultul reumatologic, consultul pneumologic absolut obligatoriu.
Da, pentru simptomele despre care ne vorbea domnul David. Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți.
Eu sunt cu mai multe probleme. Am fost operată de sân în 97 cu un cancer stadiu 2B malign, iar acum în 11 octombrie operată de la organe uter și ovare.
Ce v-au spus? E o afecțiune malignă sau benignă?
Malignă, FIGO 1B. Și acum aștept ceva investigații care trebuie să mi se facă după operație, că astea s-au declanșat printr-o hemoragie care...
Probabil că va trebui, fiind o afecțiune malignă, să consultați mai departe un oncolog în momentul în care o să aveți și rezultatul histopatologic, dar trebuie să mergeți pe această linie și abia apoi, dacă aveți afecțiuni reumatice, să încercați să le rezolvați. Ați fi dorit să ne vorbiți despre aceste afecțiuni și să cereți sfatul doamnei doctor, să vedeți cum puteți să le rezolvați?
Păi, nu știu dacă e timp pentru așa o discuție mai amplă.
Mai degrabă trebuie să mergeți la o consultație, dar trebuie să elucidați puțin problema din sfera cea mai importantă acum pentru dumneavoastră, nu, doamna doctor?
Da, absolut. Afecțiunea oncologică este pe primul loc. Trebuie să beneficieze de tratament corespunzător diagnosticului și fazei în care se află doamna, după care putem să tratăm și afecțiunile aparatului locomotor, afecțiunile reumatice de care suferă doamna.
Da, și am și niște ganglion la glandă, doi noduli pe acolo.
Cu siguranță, prima dată trebuie să puneți accentul pe tratarea afecțiunii principale, maligne. Da. Și după aceea, după ce toate lucrurile sunt clare, puteți să mergeți la doamna doctor, la Reum Care, îi explicați, îi povestiți situația dumneavoastră și atunci o să vă recomande ceea ce se poate face, ținând cont de afecțiunea cea mai importantă pentru dumneavoastră, doamna Eugenia. Mulțumim foarte mult și vă dorim sănătate.
Sănătate.
Mulțumim.
Multă, multă sănătate. Doamna doctor, haideți să le vorbim pe rând ascultătorilor noștri despre bolile reumatice. Să vorbim puțin despre artroze, să vorbim câte ceva și despre celelalte probleme, poliartrite, artrite, toate artritele care pot să fie ajutate prin tratamente de recuperare. Deci, întâi, ce sunt artrozele, de fapt?
Artrozele sunt afecțiuni degenerative ale articulațiilor. Artroza întotdeauna interesează cartilajul articular și țesutul care acoperă suprafețele articulare. Este o afecțiune degenerativă însoțită și de o inflamație care afectează în special articulațiile portante. Numim articulații portante acele articulații care suportă greutatea în timpul mersului și în timp ce stăm în picioare, și anume articulația șoldului, articulația genunchiului, care sunt cel mai frecvent afectate, articulațiile mici ale coloanei vertebrale, articulația gleznei. Și vă spuneam mai devreme, există câțiva factori de risc pentru a dezvolta artroza și primul factor de risc care putem să-l influențăm și care trebuie să-l modificăm este obezitatea.
Care, de fapt, surplusul de kilograme apasă articulațiile.
Supra-solicită suprafața articulară și prin supra-solicitare apare afecțiunea degenerativă.
Se tocesc genunchii.
Exact.
Se tocesc inelele care separă vertebrele, asta într-un limbaj așa, pe înțelesul tuturor. Da? Toate acestea se tocesc și se uzează și de acolo încep să apară durerile. Care sunt cele mai frecvente, dar la orice nivel articular poate să apară o artroză? Spunea cineva la un moment dat că are o artroză la mandibula, la articulația care face legătura între maxilarul superior și cel inferior.
Da, poate să apară. Poate să apară la orice articulație. Poate să apară la articulația temporomandibulară, despre care spuneați dumneavoastră. Poate să apară la umeri, la cot, la orice articulație și de obicei la articulațiile care nu suportă greutate sau încărcare, apare pe fond posttraumatic, în urma unor fracturi care interesează suprafețele articulare sau în urma modificării de statică articulară. Și să ne gândim aici la genunchi, la genunchiul în X sau în O, care de fapt e o modificare de statică.
Viciu de postură, ceva exact, nu e în regulă acolo exact. De la început nu au fost, haideți să spunem chiar într-un limbaj pe care pricepe toată lumea, oamenii cu picioare strâmbe.
Exact.
Care nu au avut niciodată picioare frumoase. Ori au fost prea crăcănați, ori au mers în X și au frecat genunchii. Aceștia riscă cel mai adesea să facă
artroze.
Avem din nou pe cineva la telefon. Bună ziua!
Alo!
Poftiți!
Bună ziua! O singură întrebare pentru doamna doctor. Sunt cu probleme de reumatism. Ce părere are despre multele reclame cu produsele astea de la televizor, care fac foarte bine, după cum se zice?
Deci produsele de categoria suplimentelor articulare.
Da.
Da,
mulțumim.
Vă spuneam și mai devreme, nu sunt contra. Deci toate metodele de tratament sunt bune, care aduc o ameliorare în starea pacientului, însă trebuie avut foarte mare grijă cum alegem produsul respectiv și eu aș recomanda ca orice produs, chiar și produsul din categoria suplimentelor alimentare, să fie recomandat de un medic specialist și să ne gândim aici la un pacient diabetic care ia produsele acestea, care majoritatea sunt pe bază de glucozamină. Și glucozamina din produsul respectiv îi poate dezechilibra glicemia, valorile glicemice. Deci, sunt binevenite dacă sunt recomandate de medicul specialist.
Măcar medicul de familie care vă cunoaște mai bine afecțiunile pe care le aveți de ani de zile, atunci când aude că vreți să cumpărați un medicament văzut la reclamă, poate să spună da sau nu, dacă știe că aveți diabet. Sunt mulți oameni care, după ce văd reclame, se duc direct la farmacie. Nu vreau să se supere farmaciștii pe mine, dar acolo produsele sunt de vânzare, ca la magazin. Totul e bine să fie vândut în felul acesta, cresc veniturile farmaciei și salariile farmaciștilor. Fără supărare, prima recomandare trebuie să o cereți, stimați ascultători, de la medicul care vă tratează atunci când vreți să luați ceva. Sunt prea multe reclame la medicamente, eu nu sunt de acord cu aceste reclame, pentru că poate sunt bune sau poate nu, e prea multă reclamă. Medicamente din sfera aceasta a afecțiunilor reumatice, afecțiunilor urologice, pentru femeile la menopauză, de toate auzim. Nu există calup publicitar fără aceste reclame. Cereți sfatul medicului, dragi prieteni, în primul și în primul rând. Haideți să vorbim despre artrite, doamna doctor. Ce sunt ele?
Sunt afecțiuni inflamatorii ale articulațiilor și aș vrea să subliniez că în artrite durerea apare cel mai adesea noaptea, la repaus.
În momentul în care pacientul
și articulația este în repaus, apare durerea. Dimineața, după primele mișcări, durerea se ameliorează.
Și aceste artrite afectează concomitent mai multe articulații sau doar una?
Pot afecta mai multe articulații sau poate afecta doar una. Cea mai cunoscută artrită este poliartrita reumatoidă, care știm foarte bine că afectează în principal articulațiile mici ale mâinii și ale picioarelor, articulațiile degetelor de la mâini și de la picioare.
Tot ceea ce se termină cu ită înseamnă inflamație în medicină, doamna doctor?
Da, tot ce se termină cu ită înseamnă inflamație.
Deci amigdalită sau inflamat amigdalele, da? Poliartrită. Poli înseamnă mult, artrită articulații, ită inflamație. Deci se inflamează. Deci
mai multe articulații inflamate în același timp.
Spondilită. Ce este spondilita?
Afecțiunea inflamatorie a coloanei vertebrale.
La orice nivel îi spunem spondilită?
Da, la orice nivel îi spunem spondilită.
Ce este spondiloza? Acum mă iau la întrebări ca la examen. Foarte multă lume spune, mă doare ceafa, am spondiloză. Întotdeauna e spondiloză?
Nu întotdeauna este spondiloză. De obicei pacienții intră în cabinet, într-adevăr, și ne spun că mă doare spondiloză. Poate fi o spondilită, poate fi o spondilartroză, pot fi mai multe afecțiuni.
Suntem datori toți cu o spondiloză? Toată lumea face spondiloză?
Este boala generației noastre și este boala secolului. Ducem o viață, avem un stil de viață sedentar. Coloana cervicală este segmentul care ne permite cele mai multe și cele mai ample grade de mobilitate și în urma mișcărilor repetitive de mobilizare ale coloanei cervicale și datorită faptului că stăm foarte mult cu telefonul în mână, în fața calculatorului, mai puțin citim, stăm cu capul aplecat, poate să apară afecțiunea degenerativă sau afecțiunea inflamatorie a coloanei cervicale.
Sunt o altă categorie de afecțiuni care se termină cu algie, fibromialgie, ceva cu algie. Ce înseamnă asta? Durere?
Înseamnă durere. Fibromialgia, de exemplu, este o durere difuză, cronică, în tot corpul. Difuză, că apare durerea în mai multe locuri și sunt câteva puncte pe care medicii de specialitate, reumatologie, recuperare, le cunosc și le testează. Și cronică înseamnă că durerea persistă mai mult de 3 luni.
Se poate și vindeca?
Din păcate, nu cunoaștem cauza exactă a fibromialgiei. Dacă nu cunoaștem cauza exactă, nu știm nici tratamentul exact. Tratamentul fibromialgiei este un tratament complex, bazat în primul rând pe kinetoterapie. Este bazat pe consiliere psihologică, în unele cazuri chiar și pe tratament antidepresiv.
Înseamnă că lucrurile sunt atât de neplăcute încât trebuie să existe și un suport din partea unui psiholog care să-l ajute să-și ducă durerea până la urmă.
Da, fibromialgia este o boală neplăcută pentru că durerea apare în mai multe puncte. Se asociază cu tulburări de somn, apare o oboseală cronică, se asociază cu tulburări de tranzit intestinal. Sunt mai multe lucruri neplăcute, simptome neplăcute, care toate acumulate duc la depresie sau depresia separat se asociază cu fibromialgia și trebuie neapărat și un tratament antidepresiv în marea majoritate a cazurilor.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
O întrebare la doamna doctor. Am auzit că spun de artrită.
Da.
Și am și eu așa ceva la degetele, la picioare. Mă doare să se au ca motul din ăstea, cum le spune. Ce tratament aș putea să iau?
Ați făcut până acum tratamente pentru problema
cu
aceasta?
Cu inflamatoare.
Ați făcut și fizioterapie, ceva?
Nu. Numai tratament de la medicul de familie, de inflamator, da. De durere.
Mulțumim.
Trebuie lămurită cauza artritei. Trebuie investigat un pic să vedeți dacă este poliartrită. Este o artrită urică, acumularea acidului uric în articulații care determină inflamație și care cel mai frecvent debutează prin inflamația articulațiilor degetelor și în special degetul mare. Și în funcție de cauză și în funcție de diagnosticul corect și exact, trebuie ales și medicația.
La vârstnici, tratamentele, chiar dacă nu ajută la vindecare, măcar ajută la ameliorarea stării de sănătate, nu? Și îmbunătățește viața de zi cu zi până la urmă a pacientului. Lucrurile acestea trebuie totuși investigate, pentru că nu merită nimeni să sufere și să ducă o viață de chin, de vai și of, nu? Trebuie mers la medicul de familie, mai apoi la medicul specialist, fie că este vorba despre medicul reumatolog sau specialist în recuperare, pentru că există soluții. Nimeni n-o să facă să vă întinerească, dar măcar puteți să fiți ajutați și nu trebuie să suferiți.
Trebuie să investigăm și trebuie să tratăm boala de care suferă pacientul respectiv. Trebuie să cunoaștem, eu întotdeauna le spun pacienților, trebuie să-mi cunosc inamicul ca să știu cum să acționez împotriva lui. Atâta timp cât nu am un diagnostic, nu știu ce să tratez. Nimeni nu merită să sufere, dar nimeni nu merită nici să ia medicamente zilnic sau pe o perioadă mai îndelungată pentru o afecțiune care nici nu știm de fapt ce este. Trebuie lămurit diagnosticul și trebuie tratamentul administrat în funcție de diagnostic.
Vă mulțumesc, doamna doctor Sechei Morghid, pentru prezența în această emisiune. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Să aveți o după-amiază plăcută. Sunt Luminița Avram. Numai bine, prieteni!